havo mavjlarida ozodlikning ozod nazar eshittirishi. Bugungi suhbatdoshimiz Sankt-Peterburgdan taniqli geolog Abduhamid Po'latov. Assalomu alaykum Abduhamid aka.
Assalomu alaykum.
Endi shu kunlarda mana O'zbekiston Karimov o'lgandan keyingi o'sha post Karimov davrini boshdan kechirmoqda va xabarlarimiz ham shunga oid xabarlar, ya'ni Mirziyoyevni virtual qabulxonasi, O'zbekistondagi vaziyat, o'shalar haqida. Ya'ni bu vaziyatni odamlar umidli deyapti. Ba'zilar Mirziyoyevga ishonamiz deyishyapti, ba'zilar ishonmaymiz deyapti. Siz nazaringiz nima? Geologlar bilgich bo'ladi deydi har holda.
Endi bir yilda ikki bir marta boraman O'zbekistonga.
Katta tajribangiz bor odamsizda. Bitta rahbar ketdi, o'rniga boshqa rahbar kelayotgan jarayon, ya'ni o'tish davri. Qanaqa bir nimalaringiz bor? Umidingiz bormi yo xavfsalangiz birmi?
Men umidim yo'q. Xavfsalanib bo'lganman O'zbekistonga. Hech qanaqa umid yo'q, o'zgarish bo'lmaydi.
Nimaga endi bir asoslab bera olasiz? Masalan, olim sifatida masalan bir narsa desangiz, sizdan asos so'rashadi. Bir geologik jarayonlar haqida gapirsangiz masalan.
Xalqni siyosiy saviyasi haddan tashqari pastdi, juda ham past. Mana shu oxirgi borganda mana Toshkentda tak bugun may oyida bo'ldim, 15 kun turib keldim. O'shandan qiyos qilaman. Sinfdoshlarim, do'stlarim bilan yig'ilganimizda 10-15 kun turib, odamlarga sekin-sekin gaplashib keldim. Ham hech kim shunisi bilmaydi-da, hamman haddan tashqari madaniy siyosiy saviyasi haddan tashqari past. Demokratiya degan so'zni bir qarapani ham bilmaydigan odamlar. Endi talajman bo'lib qolsa, uni bittasi kelsa yaxshi bo'lib qolar. Bittasi kelsa, bittasini saylaymiz degan gap yo'q. Bittasi kelib qolsa. Endi mantiqiy matkorlarning gapi bo'yicha mana kecha ikkitasini gaplashdim. Hammayoq zo'r bo'ladi deyapti, unda deyapti, unda deyapti. O'zbekcha endi o'sha Qashqadaryoning qishloqlaridan kelgan bolalarda hech narsani tushunmaydigan bo'ldi. Xursand bo'lib o'tirishibdi, hamma yaxshi o'tib ketar ekan. Xuddi man esimda mana shu yerda 92-93 yillarda o'zbek bolalar bilan bu yerda kafedrada uchrashib qoldik. Nima do'st Karimov 92-93 yilda shu yozda bo'ldi. Hamma yoq bu bo'ladi, hamma yoq maqtay bo'ladi deb yetgan hali ko'rasiz, pullarni yig'ib o'tiribdi. O'shanga o'xshagan ahmoq odamlar o'tib yuribdi millionlar. Boshqa gap yo'q. Absalandir bo'lgan.
Ya'ni solishtirsak 90-chi yillardagi o'sha Gorbachev davridagi faollik bilan solishtirganda bular siz aytayotgan darajada saviyasi hamin qadar bo'ldimi yoki o'sha paytda ham shunaqa hozir ham shunaqa, ya'ni o'zgarishsiz qolyaptimi?
U paytda salpal yaxshi edi, mana bir lichilar bo'lib rahmakam bular ko'chaga odam olib chiqishib mana shu 92-chi 89-chi yillarda Toshkent shahrida odamlar salpal madaniy saviyasi oshib siyosiy narsalarni tushunib qolishgan edi. Endi hozir butunlay orqaga ketdi. Mana Karimov 2015-yil davrida orqaga ketdi. Qora mol rahmakam aytganlarning podaga aylanib qolgan xalq. Hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan, hech narsani bilishi xohlamaydi ham hammasi bir-birini aldash. Ancha kelib bir kun chiqib keting, Sankt-Peterburgga mani kelib bo'lib mehmon bo'lib o'shalarni ko'rsataman mantiga. O'shali Surxondaryo, Qashqadaryo, Qo'qon, Bo'qondan kelgan odamlarni sizga.
Bu endi bir shaharlik, toshkentlik odamni viloyatdan kelganga bir past nazar emasmi, ya'ni
hamma yo'q. Yo'q, ularni qishloqqa deyotganim yo'q, gap unda emas. Toshkentda undan ham battar, toshkentliklar siyosatdan umma ishi ham yo'q o'zi toshkentliklar. Bilmaydi ham. Bu yerlarda 8 million o'zbek yuribdi desam, shu sinfdoshlarim nima deyapsa ham aytishadi. Chunki Toshkent shahridan kamdan-kam odam degan edi erga. Asosan keladigan o'sha viloyatlardan kelishadi. Aylashdi. Ata kamchitish yo'q.
Mana edda Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi.
Kimni?
Nemis jurnalisti, edda Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi kecha. U odamlardan so'ragan ekan. Masalan, plastik karta navbatda turganlarga nima qilib turibsizlar bu yerda deb so'ragan. O'sha savollarni bersa, nima uchun siz Samarqand, Buxoro bilan qiziqmayapsiz? Nega oshimizni shirinligi bilan qiziqmayapsiz? Nimaga tinchlik, barqarorlik bilan qiziqmasa shunaqa savol beryapsiz deb odamlarni o'zlari xushyorlik ko'rsatdi deydida, ya'ni milliy xavfsizlik xizmatidan ko'ra odamlarni o'zlari xushyorroq degan fikrni aytayapti. Va Shimoliy Koreya bilan solishtiryapti O'zbekistonni. Bu bir sal oshirib yuborish emasmi?
Turkmaniston bilan solishtirishadi odamlar, Tojikiston bilan solishtirishadi. Hammasi bir xil, demokratiya yo'q.
Endi demokratiyaga nisbatan bir yomon ta'sirot ham shakllanganda, birinchidan Rossiya matbuotini ta'sirida mana Amerikadagi demokratiya aytaylik bir irqchi odamni iqtidorga keltirdi deganday ma'noda Rossiya matbuotida shunaqa nimalar yangriydi. Shu asosda demokratiyaga nisbatan bir ola ko'z bilan qarash shakllandida o'zbeklarda. Siz nima deb o'sha demokratiyani himoya qilgan bo'lardingiz?
Endi demokratiyani himoyasi bitta yo'l, konstitutsion yo'l bilan kurashish. Ko'p odamlarni nimadir jalb qilib shu parlament orqali hukumatga kelish, davlat to'ntarish degan gaplar bo'lmaydi. U narsa endi O'zbekistonda mumkin bo'lib qoldi, Rossiyada bo'lib ketdi. Mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bitta ham yaxshi odam ko'chaga chiqarilmaydi, qishloq saylovida ham deputat bo'la olmaydi, shaxsiy deputat bo'la olmaydi. Xullas, menimcha o'ylayman, bir butunlay boshi bek ko'chaga kirgan. Rossiya xuddi shunday qarab o'xshab ketyaptilar, menimcha bir mani o'zimni fikrim, 3-4 yildan keyin butun O'zbekistonni o'ziga o'xshagan bo'lib qoladi. Odamlarni o'zini ham sekin-sekin dunyoqarashi boshqan sari pasayib, O'zbekistondagi qoramolga aylanib qoladi. Hamma yoq bizga dushman, o'zimiz ham o'zimiz maydon, ko'lanka maydon deganday. Xalq sekin-sekin kamayganlashyapti birta ham. Endi bu Putinni nima deydi? Siyosat.
Rossiya matbuotida mana juda ko'p Rossiya matbuotida ko'ryapmiz. O'zbeklar Moskvani portlatmoqchi bo'ldi degan.
Ha, bu quruq. Men hozir mana o'tirib televizor ko'rib o'tirdim xotinim o'sha. O'shani ko'rsatdi. Bir ikkita endini og'zi qalinsa quloqni ko'rsatgan kichkina yosh bolalar quyalishib ko'rsatayotgan narsalari endi bir eskida almisodan qolgan mulki bir kishi aktyorga u ham bir anaqa shunday hozir ko'rsatsam ketib bo'ladi. Aktyorga ham endi shu bir aktyorga o'sha ham qalbini aruzani ko'rsatdi. Bu mani bilishim bo'yicha go'tligi saltalimda tushunadigan o'rsam bo'lgan kulib o'tirishdi. Uzr ko'rib, nafa man Putinni manbi xavfsizlik xizmatlarini o'zini byudjetini pulini ko'paytirish uchun shu xalqqa ko'rsatyapti. Mana bunaqa narsani turdib rahat qildik, oldini oldik. Mana bunaqa to'rtta kichkina bola 18 yoshdagi bolalar kelib shu Sankt-Peterburgga hujum qilarmish. Bugun kim gapiryapti deb Moskvaga Sankt-Peterburgga hujum qilishmoqchi bo'lgan. Xuddi mana kechida mana bu Qrimda tutib olishdi, o'sha 3-4 bunaqa ukrainliklarni. O'shani ham menimcha ko'z bermoqchi bo'lmagan narsa. Bu yerni Rossiyaning o'zligi o'rsa ham ishonmayotgan yo'q. Bunaqa narsa bunaqa sodda.
Rossiya matbuotida mana o'zbek bolasini sotyapti, o'zbek bitta o'ris kampirni zo'rlab qo'ydi, o'zbek o'g'irlikka tushdi degan bitta millat ismi keltirilgan xabarlar chiqadida o'sha aybsizlik prezumpsiyasiga ko'pincha ham rioya qilinmasdan. Shu narsalar bir asos bo'lmayaptimi shunaqa gaplarni odamlar ishonishiga?
Yo, bu narsalar bo'rttirib ko'paytirilyapti. Kepadan berilganda mana masalan bu yerdagi migratsion sudlarni boshqalarga gaplashganman. Hammasidan bilaman, taxminan tepadan, Kremlin tomonidan Sankt-Peterburg shahariga 100-300 odam bir oyda kerak paytda bir kvartalda deport bo'lish kerak deportatsiya. O'sha planni bajarib turishadi-da bular. Endi sen qilinayotgan ish shu deymiz. Odamlarni deportatsiya qilish kerak, salpal xavf ostida ushlab turish kerak qolgan paytda. Demak, bo'ladi, endi ular ham haddan oshib ketishyapti, ko'payib, bittasi hujjat qilmaydi, hujjatsiz yuradi. Hammasi bir-birini aldash. Televizorda kerak bo'lsa shuni ko'rsatib qo'yadi.
Shunga qaramasdan o'sha yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya bizni boqiyapti, Rossiya matushka, Putin juda zo'r, Ramzan Qodirov juda zo'r degan bir nima borda, ofarinbozlik bor. Hatto o'rislarda yo'q ofarinbozlik, mana shu mehnatmardikonlarda bir qayerdan kelyapti bu narsa?
Bor. Endi u besharalar o'shadan qishloqdan kelishdi-da, umri toshlangiz demagan bolalarni metrobunda tushmagan bo'lib, mamlakatga magazinlarni bu yerdagi boyliklarni ko'rishdi, hamma xalq shunaqa yashab yuribdi dedi. Moskvadan Sankt Peterburgga o'zi asosan xalq yerda-ku. Hamma shunaqa yaxshi yashar ekan, Ramzan tomonga o'xshab, ular ishlamas ekan. O'zicha qiyos qilishyapti endi savodsiz bolalar. Bu tomondan to'g'ri ularni o'ylash endi. Yo yaxshi ekan. Yana tezroq har holda O'zbekistonga nisbatan bir 20% ko'proq demokratiya televizorda tanqid qilish hukumatni mazohlarni qolaversa prezidentga tanqidlar bo'lsa bor, o'shalarni ko'rishyapti bolalarni. Yo yaxshi deb ko'pchilik aytyapti, endi bir tomondan nomini ham shu yerda berib yeyishyapti, o'yiga sharaf sharaf yo'natishyapti. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qaysi ham yili man unaqa ketishda O'zbekistonda odam qolmaydiku, kelajakda O'zbekistonda odam qolmaydiku degan maqola yozib Tolbakalarni jurnalida chiqargan edi. Ya'ni bir ikkita anaqalarda chiqdi mana shu saytlarda. Sizda ham sizdan yuborganimdim. O'shanda yozgandim o'zimni dedi. Mulohazalarimni.
Ya'ni bu qutqaruv chambaragimi, ya'ni O'zbekistondagi iqtisodiy ahvoldan Rossiyadagi o'sha mehnat muhojirlari tizimi orqali qutulyapmizmi, shu qutqaruv chambaragimi, spasatelni krugmi bu?
Yo'q, bu spasatelni qanchalik o'ylamayman. Bu odamlar o'zini o'zi boqishyapti, o'zini oilasini boqish. Endi bu odamlar o'sha yerda o'sha o'zining qishlog'ida ishlab yurganda bilmadim, davlat O'zbekiston hukumatiga bir foydasimi, zarari keladimi, chiqadimi bo'ladimi, uni bilmayman. Lekin u odamlar shu o'yga sharaq-sharaq pul jo'natib, men o'zim keladim, Navoiyga borganimda ko'rdim, shu Western Union bankini shunaqada pul oladigan joyda o'chirtlab odamlar dollar olishdi. O'sha to'g'risida keyin almashtirishdi qora bozordagi naqaga dollarni so'mga.
Toshkentda dollar 7000 so'mga chiqib rekord qo'ydi, ya'ni
Havarım var şu gapdan, havarım var. Ben borganımda 6300 simmi, 6200 simmi ne kaydım aslında havayda. Şupam ketti ki, yani kotarlık ketti. Biz, yani bir yerini özleyen bana bugün kaldım bana. Ben de Trump saylanan ekledim. 5-6% aşık etti, 62 rubel idi. Ama bugün kaldım 66, 6, 67.
Şimdi bu yakşı mı, yaman mı? Hayırlı mı, bir hayır mı?
Hozircha bu hozir ma'lum ko'chadagi narx-navoga, magazinni olmagan har kundagi har qilayotgan narsalarimizga ta'sir qilayotgan yo'q. Lekin 70larga chiqqandan keyin baribir ta'sir qiladi hozircha. Chet davlatga chiqadiganlarga ta'sir qiladi. Dollar sotib olish kerak, yevro sotib olish kerak. Atak hozircha unaqa bugun erta panika ko'rayotganim yo'q. Faqat kechagi mana shu mashqlar bilan gaplashgandim. Bizam atrofim, o'yim atrofi hammasi o'zbek shunaqa bolalarda buyurtlar deyiladi. Qor so'rashyapti. Qish qattiq keldiku deyil bilan. Qor so'rashyapti. Shundan so'ng mana Hamid aka nech bilan 67 yarim so'mdan tushdi. Toshkentga borib tushdi. Dollarimiz tushdi. 65'dan 66'dan bo'lsa 1.5 so'm shu qo'shar ekanda protsentini. Shunaqa borchi. Lekin ikkinchisi aytadiki, xursandmiz barbi chunki u yerda ham oshib ketibdi. 7000 bo'pti. Bu yerdagi 7000 so'm bo'ldi. Demak, bitta qimmat qovamiz, bitta xotinning bora chiqam o'sha pul, o'sha dollarimni olib 7000ga sotadi. Demak, yo'qotayotgan narsamiz yo'q. Uchinchisi aytadi, endi bu yerda ko'tarilsa, Toshkentdan ko'tarilsa, bu mashinasi rostdan ham yo'qotishayotgan edi. Uchinchisi aytadiki, oyligimiz oshgani yo'q. Demak, qidirib 30000 so'm olsa, taxminan 500 dollar edi. Bir kishi oldi. Endi hozir 500 bo'lmaydi, 450 bo'lib qoladi. Deydi bu yog'i ham rost. Mana qanday yurishdi desa. O'shanga ham rozi. 200 dollar o'yga jo'nasa ham o'shanga ham xursand. Chunki o'sha 200 dollarni men Toshkentning oyligidan uncha katta bilmayman. Mana shu borganlarimni ko'rgan sinfdoshlarimdan hech kim pensa olasanlar deganda 100 dollar ham yo'q.
Hamidjon aka, mana oxirgi savolim, mana Moskva shahar nimasi maslahat kengashi shahar markazida Islom Karimovga haykal qo'yish qarorini qabul qildi va bitta xiyobonga nom berish. Bunga munosabatingizni so'rab qo'ymoqchi edim-da.
Salbiy munosabatim. Islom Karimov loyiqa emas, O'zbekistonga ham qo'yish kerak emas u odamni.
Samarqandga ham qo'yish haqida gap bo'lyapti-da.
Yo'q, men kerak emas deb bilaman. O'zbekistonga ham kerak emas, Moskvaga ham. Mana uchun bu vaqtincha bo'lsa kerak, oxir borib yomon asliqqa chiqarishadi bu odamni. Butun dunyoga sharmanda qilib endi tanitib ketdi-ku bu odam o'zbekni.
Demak, Abduhamid Po'latov nazarida o'sha o'zbek nomini yerga urgan odamga haykal qo'yish mumkin emas. Rahmat. Ozod nazarning bugungi mehmoni taniqli geolog Abduhamid Po'latov Sankt-Peterburgdan.